Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomon ruxsat berdi. AQSh davlat kotibi Toshkentda C5+1 shaklida tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. 2-fevral kuni Qozog'istonda bo'lgan AQSh davlat kotibi Qozog'istonning Shinjon viloyatida kamsonli musulmonlarni siquvga olayotgani uchun Xitoyga bosim o'tkazishda Vashingtonga qo'shilishga da'vat qildi. O'zbekistonda davlat xizmatchilari xarajatlari va daromadlari muvofiqligi ustidan nazorat o'rnatiladi. Yaponiya mamlakatga tashuvchi koridorni himoya qilish uchun yaqin sharqqa harbiy kema yuborganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yahyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida Ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
O'zini alohida sharoitlariga va mutaxassislarga ega bo'lgan bort Uxan shahriga kelishi belgilangan, ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Xitoy tomoni bilan Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Konsulga ko'ra, yana ikkita charter reys ayni kunda 4-5 fevral kunlari Pekin aeroportida uchadi.
Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi ikkita charter reysimiz, ya'ni 4-5 fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4-fevral kuni soat 7 bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Pekindagi O'zbekiston elchixonasi konsuli edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda. Xitoy bo'ylab jami esa 200 ortiq o'zbekistonlik rejalanayotgan charter reyslar bilan O'zbekistonga qaytish niyatini bildirgan. Xitoyda esa koronavirus epidemiyasidan o'lganlar soni 300 oshdi. Virus boshqa davlatlarda ham tarqalishda davom etmoqda. 2-fevral kuni Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi virus Xitoyning o'zida 14380 kishiga yuqqanini bildirdi. Bu orada Xitoydan tashqari Filippinda ilk marotaba virusni yuqtirgan shaxs vafot etdi. Rossiya, Britaniya va Shvetsiya virus tarqalgan 10 davlat safiga qo'shildi. 2019 NCOV qisqartma nomi berilgan yoki koronavirus o'tkir respirator virusining kelib chiqishi haqida turli taxminlar o'rtaga tashlandi. Avvaliga virus Uxandagi hayvonot bozorida ilondan tarqagani aytilganda, endilikda virus manbasi ko'rshapalaklar deyilmoqda. Bunday xulosaga virusning genetik tahlili ortidan kelingan. Virusning xavfli jihati odamdan odamga yuqishidir. Xitoydan tashqari odamdan odamga yuqish holati hozircha 4 mamlakat: Vietnam, Germaniya, AQSh va Yaponiyada uchradi. Virusning naqadar xavfliligi to'liq aniq lanmagan. Bundan tashqari bu virusga qarshi samarali vaksina hanuz ishlab chiqilmagan. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni chekladi. Xususan Uxan hamda bu shahar joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam harakatlanishi cheklanib, hudud izolyatsiya qilingan. Boshqa davlatlar esa aeroportlar va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Qozog'istonni Shinjon viloyatida kamsonli musulmonlarni siquvga olayotgani uchun Xitoyga bosim o'tkazishda Vashingtonga qo'shilishga da'vat qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pompeo 2-fevralda Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonga safar vaqtida Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtar Tilyoberdi bilan muzokaralar paytida ushbu masalani ko'targanini ma'lum qildi. Pompeo ikkala vazir Qozog'iston chegarasining narigi tarafidagi Shinjon viloyatida Xitoy kommunistik partiyasi hibsga olgan 1 milliondan ortiq musulmon uyg'ur va etnik qozoqlarning og'ir ahvolini muhokama qilganini ma'lum qildi. Jumladan Pompeo Qo'shma Shtatlar barcha mamlakatlarni Qatag'onga barham berish uchun safimizga qo'shilishga chaqiradi. Biz ulardan xavfsiz boshpana berishni va Xitoydan qochish istagida bo'lganlarga boshpana berishni iltimos qilamiz. Inson shanini himoyalang va to'g'ri ish qiling, deb ta'kidladi. Vazirlar o'rtasida muhokama qilingan mavzu borasida hozircha Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Tleuberdi hech qanday izoh bermadi. U buning o'rniga iqtisodiy va xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikka e'tibor qaratdi. 2018 yil avgustida Birlashgan Millatlar Tashkiloti taxminan 1 million Uyg'ur va mintaqadagi boshqa tub etnik guruhlar vakillari ekstremizmga qarshi markazlarda hibsda ushlab turilganini xabar qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yana millionlab kishilar qayta o'qitish jamloqlariga majburiy joylashtirilayotganini ma'lum qilgandi. Xitoy ayni markazlarda fuqarolar majburiy ushlab turilganini inkor etib kelmoqda. Pompeo Qozog'iston rahbari bilan uchrashib, AQSh ularni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Vashington mintaqada ta'sir kuchiga ega bo'lish uchun Moskva bilan raqobatlashmoqda. Bunga qadar Pompeo Ukraina va Belarusga safar qildi, undan avval esa Londonda to'xtab o'tgan edi. 2-fevral kechasi esa uning O'zbekistonga jo'nab ketishi rejalangan. AQSh davlat departamenti tarqatgan bayonotga ko'ra, Qozog'istonga safardan maqsad Markaziy Osiyoda tinchlik, taraqqiyot va xavfsizlikka umumiy sodiqlikni namoyish qilishdir. Vashington energiya resurslariga boy Qozog'istonga Markaziy Osiyoda Rossiyaga qarshi kuch sifatida qarab keladi hamda AQShning neft kompaniyalari Kaspiy dengizi bo'yidagi neft konlarini o'zlashtirish uchun shu paytgacha milliardlab dollar investitsiya kiritgan. Nazarboyev Qozog'istonni deyarli 30 yil boshqargandan so'ng 2019 yil martida iste'foga chiqqanini e'lon qildi. 66 yashar To'qayev iyun oyida mamlakatning yangi prezidenti etib saylandi. 79 yashar Nazarboyev hokimiyatdagi Nur Otan partiyasi va Xavfsizlik kengashi raisi sifatida mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalarini nazorat qilishda davom etmoqda. U iste'foga chiqqandan so'ng mamlakat poytaxti Ostona uning sharafiga Nur Sulton deb o'zgartirilgan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeoning 2-3 fevral kunlari Toshkentda bo'lishi kutilmoqda. Davlat kotibi Toshkentda C5+1 shaklida tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. Tashqi ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, 3 fevralga belgilangan uchrashuvda Markaziy Osiyo mintaqasi tashqi ishlar vazirlari ham ishtirok etadi. Vazirlar Markaziy Osiyo davlatlari va AQSh hamkorligini rivojlantirish masalalarini muhokama qilishi aytilgan. AQSh davlat kotibi 1 fevral kuni Minskda bo'ldi, undan avval esa Ukrainaga safar qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Andijon shahrida 2 kun avval Xitoydan kelgan talaba yigit koronavirus bilan gumonlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor 2 kun avval Xitoydan kelgani, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2 bo'limidagi alohida palataga olingan, barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrach yordamchilaridan biri Xitoydan kelgan bemor isitma belgilari bilan kasalxonaga yotqizilganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Isitma bor, boshqa hech narsa yo'q. 37.5 isitma, boshqa hech narsa yo'q. Na tomog'ida qizarish, na kataral belgi, na yo'tal, na ko'z qizarishi bor, lekin koronavirus emas. Shunga qaramay bemor alohida palataga olindi, dedi shifoxonaning bosh vrach yordamchisi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 1 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ma'lum qildi. Bugun 1 fevral soat 2 bo'lgan holatni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda koronavirus qayd etilmagan, kasallik kirib kelmasligi uchun barcha choralar ko'rilyapti. Aeroportlarda teplovizorlar o'rnatilgan, sal isitmasi bo'lgan yoki boshqa belgilari kuzatilgan bemorlar yoki yo'lovchilar tekshiruvga olinyapti, dedi Sanayev. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomon ruxsat berdi. AQSh davlat kotibi Toshkentda C5+1 shaklida tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. 2-fevral kuni Qozog'istonda bo'lgan AQSh davlat kotibi Qozog'istonning Shinjon viloyatida komsonli musulmonlarni siquvga olayotgani uchun Xitoyga bosim o'tkazishda Vashingtonga qo'shilishga da'vat qildi. O'zbekistonda davlat xizmatchilari xarajatlari va daromadlari muvofiqligi ustidan nazorat o'rnatiladi. Yaponiya mamlakatga neft tashuvchi koridorni himoya qilish uchun Yaqin Sharqqa harbiy kema yuborganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hujjatlar keyingi 2 oy ichida O'zbekiston temir yo'llari qurilish obyektlarida 8 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi, 7 ta o'lim kuzatildi. Mikrofon oldida Samira Shukur. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti yozilgan. 2019 yilning 21 noyabridan to 2020 yilning 26 yanvariga qadar bo'lgan muddatni qamragan bu hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 7 ta baxtsiz hodisa qayd qilingan. Hujjatlarda yozilishicha 21 noyabr kuni Buxoroda poyezdlar xavfsizligini ta'minlash o'qchisi 27 yashar Shohruh Olimov tungi smenada ishlayotganida is gazidan zaharlanib o'lgan. 9 dekabr kuni O'zbekiston temir yo'llari tizimidagi ko'prik qurilish foydalanish shirkatining Farg'onadagi kelishilgan shartnoma asosidagi ishchisi 50 yashar Nuriddin Turdaliyev katta yo'lni tozalashga chiqarilgan paytda mashina urib bo'lgan. Shuningdek, Toshkentdagi yerusti metrosi qurilishida ishlash uchun Sirdaryodan yuborilgan xovoslik montyor Elmurod Abdullayev tungi soat 1:30 ishlatilayotgan mahal balandlikdan yiqilib og'ir jarohat olgan. 5 yanvar kuni Do'stlik yerusti metrosida fuqarolik shartnomasi bilan ishlayotgan namanganlik Rustamjon Saydaliyevning, 17 yanvar kuni esa Yunusobod metro qurilishida kelishuv shartnomasi bilan ishlayotgan surxondaryolik Tohir Primovning boshiga apalubka tushib, ikkalasi ham og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bu O'zbekiston temir yo'llariga qarashli obyektlar, ayniqsa metro qurilishida bo'layotgan baxtsiz hodisalarning ayrimlaridir, deydi hujjatlarni shaxsiy sir qolish sharti bilan izohlagan temir yo'llari mutaxassisi. Kelishuv shartnomasi bor deganlarga qandaydir malakasi bor, tibbiy ko'riklar, kasb bo'yicha imtihon va tekshiruvlardan o'tgan, temir yo'l shtatiga o'tkazilgan yoki qaysidir temir yo'l korxonasidan komandirovka qilinganlar kiradi. Fuqarolik kelishuvi degani qandaydir ish hajmini bajarish maqsadida ishga olingan vaqtincha mardikorlardir. Odatda bular hech qanday tibbiy ko'rik, imtihonlardan o'tmaydi. Ular ko'chadan, ya'ni mardikor bozoridan avtobuslarga solib olib kelinadi. Yunusoboddagi baxtsiz hodisada o'lgan 5 ishchi ham ana shunday mardikorlar edi, deydi tizim mulozimlaridan yana biri. Bu rasmiy ta'kidicha baxtsiz hodisalarning birlamchi sababi O'zbekiston temir yo'llari rahbariyatining maxsus qurilish obyektlariga bu yerda ishlash malakasi bo'lmagan arzon ish kuchini jalb etishidir. Ayni paytda ishchilarning xavfsizlikni ta'minlovchi maxsus kiyimsiz, texnika xavfsizligi deyarli yo'q sharoitda uzoq soatlab ishlashi ham baxtsiz hodisalar ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deydi tizimda ishlovchi mulozimlardan biri. O'zbekiston temir yo'llari tizimida ishlovchi mutaxassis va xodimlar bildirgan bu kabi tanqid va e'tirozlarga jamiyat rahbariyatidan rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy Ozodlikning Telegram kanali orqali baxtsiz hodisalarga izoh so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Nurobod shaharchasida joylashgan Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida yong'in ro'y berdi. Yong'inga bevosita guvoh bo'lgan mahalla aholi vakillari yuborgan bu xabarni stansiya mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar hikoyasiga ko'ra 30 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 2 atrofida mahalliy aholi elektr stansiyasidan quyuq tutun chiqayotganini ko'rgan, ko'p o'tmay o't o'chiruvchilar otryadi voqea joyiga yetib kelgan.
Четвертый блок, котел, крыша горела, вообще ужасно как горело. Взрыва никакого не было, потому что мы прям с окна это все видим. Я выглянула в окно и увидела, что вот там горит.
Янгян Гренсклик электростанциясы мулозумыге көре, станцияның 4-нчы блогыда махалли вакт билан 11-лерде янгын башланган. Өзбекистан энергетика вазирлиги хам күннің 2-нчы ярмада янгын юзасыдан баянат чыгарды. Унда жумладан шундай дейлади. 30 январ күні саат 11:40-да Янгян Грен Исклик электр станциясында электр энергиясын ишлеп чыгарышка мөлжалланган 4-нчи сонлы энергия блокта насоздык жүзеге келиши натыйжасында 170 мегаватт куват билан токтотулду. Шу вакытта Казан агрегатынын том кысмында янгын жүзеге келип, станциянын тезкор ходымдары тарабынан бирлемчи от өчүрүш воситалары колдонулду ва от өчүрүш бригадасы жалп кылынды. Саат 2-лерде янгын бартараф этилди, дейилди вазирлик баянатында. Күнүн 2-нчи ярмага барып, янгын станциянын 2-нчи блогуна хам өткөнү хакында хабар кылынганды. Энергетика вазирлигине көрө, айны пайтта мазкур станциянын 3-та энергия блогу жамы 580 мегаватт куват менен иштемокта. Станция мутасаттысына көрө, янгындан hech kim jabrlanmagan, hozircha yong'in sabablari noma'lum. 4-nchi blokning yong'in oqibatida ishdan chiqqani mahalliy aholi vakillariga ko'ra Nurobod shahridagi elektr ta'minotiga hozircha ta'sir ko'rsatmagan, ammo O'zbekistonning boshqa hududlarida Iskrik elektr stansiyasidagi yong'in ortidan elektr ta'minotida uzilishlar ro'y bergan. O'zbekiston energetika vazirligi ham yong'in tufayli ro'y bergan noqulayliklar uchun uzr so'radi. Respublikamizning ayrim hududlarida elektr ta'minotida ma'lum vaqt oralig'ida uzilishlar kuzatilmoqda. Ta'mirlash ishlari qisqa fursatlarda yakunlanib, elektr energiyasi ta'minoti yaxshilanishi ta'minlanadi, deyilgan vazirlik xabarida. Mahalliy aholi vakillarining ozodlikka aytishicha, yong'in ortidan Nurobod shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Мы сейчас едут вроде полиция по дороге вот эти пожарники.
Umumiy quvvati 2400 ming kilovatli yangi Angren elektr stansiyasi qurilishi 1976 yilda boshlanib, 1985 yilda ishga tushirilgan edi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi eng yirik elektr stansiyalardan biri hisoblangan yangi Angren elektr stansiyasining quvvati 2100 megavattni tashkil qiladi va O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiradi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Firibgarlikda ayblanib qamalgan jurnalist va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jamg'armasi sobiq rahbari Said Abdullazi Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqola yozdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu maqola Gazeta.uz nashrining xabar berishicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi muassisligidagi Vaqt Vremya gazetasida chop etilgan. 30 yanvar kuni Gazeta.uz'da to'liq bosilgan bu maqola maktubda matbuot tizimining sobiq amaldori jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan. Said Abdullaziz Yusupovning yozishicha, uni jazoni ijro etish muassasasi xodimlarining sizlab murojaat etishgani qo'pollik qilmay nafsoniyatiga tegmay muomala qilishlari o'zini hayratlantirgan. Mahkumlarga tibbiy yordam ko'rsatadigan Sangorodda esa jurnalist tabirchi maskan va farishtalar shaharchasidir. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan firibgarlikda ayblangan sobiq mulozim o'z maktub maqolasini prezident islohotlarni to'liq amaliyotga tatbiq etib, yangicha yondashuvda ishni tashkil etayotgan mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona jamoasiga va jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildirish bilan tugatgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, o'zini davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan Said Abdullaziz Yusupov sizdan 2019 yil kuzida yopiq mahkama hukm chiqargan, 2019 yilning 10 may kuni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdullaziz Yusupovga tergov tomonidan Jinoyat kodeksining 167-ci o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, 168 moddasi firibgarlik hamda 28 moddasi jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 modda pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik aybi qo'yilgan. Hozirgacha hukm haqida rasmiy xabar berilmagan ozodlik manbalariga ko'ra, Yusupovga firibgarlik ayblovi bo'yicha 6,5 yillik qamoq tayinlangan, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar to'langan va bu ish bo'yicha ozod qilish so'ralgan kassatsiya shikoyati berilgan. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va zudlik bilan tibbiy yordamga muhtojligini bildirishgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilib chiqqandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi fevraldan boshlab o'zbekistonliklar bir martalik Schengen vizasi uchun 80 yevro haq to'laydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yilning 2 fevralidan boshlab Schengen vizasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar hozirgi 60 o'rniga 80 yevro haq to'laydi. Bu haqda Schengen Visa Infocom sayti xabar qildi. Schengen vizasini so'rab murojaat qilgan bolalar uchun haq hozirgi 35 o'rniga 40 yevro etib belgilandi. Fevralning 1 dushanbasidan boshlab o'zbekistonliklarga Schengen vizasi berishga oid tartibda yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra, o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlar ham osonlashadi. Schengen Visa Infocom saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishlari mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 yevrodan, Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 yevrodan oshmaydi deganidir. Yevropa Ittifoqi Kengashi 2019 yil iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2 fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izn beradi. Schengen Visa Infocom nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa Ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 yevrogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi yetarlik hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Infocom sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067 tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklardan 13.2%ga viza berilmaganini anglatadi. 2018 yili o'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302 ta, Fransiya konsulligi 5382 ta, Latviya elchixonasi esa 4946 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018 yil o'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 yevro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqi esa 244,020 yevroni tashkil etgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bugunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. AQSh davlat kotibi Toshkentda C5+1 shaklida tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. 2-fevral kuni Qozog'istonda bo'lgan AQSh davlat kotibi Qozog'istonni Shinjon viloyatida kamsonli musulmonlarni siquvga olayotgani uchun Xitoyga bosim o'tkazishda Vashingtonga qo'shilishga da'vat qildi. O'zbekistonda davlat xizmatchilari xarajatlari va daromadlari muvofiqligi ustidan nazorat o'rnatiladi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yahyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, Uxanda qolayotgan o'zbekistonliklarni olib chiqib ketishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Qachon ruxsat berdi va qachon olib chiqib ketish rejalashtirilyapti?
Men avvalo sizga telefon qo'ng'irog'i uchun minnatdorchilik bildirib, men shuni bir alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim va shu bizni O'zbekistonda o'z farzandlarini kutayotgan ota-onalarimizga yetkazib qo'yishni so'ramoqchi edim. Men bir O'zbekiston Respublikasining Xitoydagi elchixonasi xodimi sifatida O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarosi, xorijda yurgan fuqarolari O'zbekiston himoyasida ekanligini alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Shundan kelib chiqib, mana O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan Xitoy Xalq Respublikasida hozirgi kunda bo'lib turgan fuqarolarimizni vatanga qaytarish, eng avvalo shu karantin hudud deb e'lon qilingan Uxan shahridagi fuqarolarimizni qaytarish bo'yicha aniq bir qarorga kelindi. Va mana shu Xitoy hududidagi fuqarolarimizni qaytarish uchun hukumatimiz tomonidan 3 samolyot kelishi belgilandi. Bulardan biri shu o'zining alohida sharoitlariga va mutaxassislariga ega bo'lgan bort Uxan shahriga kelishi belgilangan. Buni faqatgina hozir ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari biz Xitoy tomoni bilan mana shu Uxan shahri atrofidagi, ya'ni Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, ruxsat olib, shu Uxan shahridan olib chiqiladigan fuqarolarimiz bilan birgalikda mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Uxandagi talabalarimiz, Uxandagi fuqarolarimiz xarajatlari hammasi hukumatimiz tomonidan qoplanadi. Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi 2 charter reysimiz, ya'ni 4 va 5 fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4 fevral kuni soat 7 bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Demak, hozircha aviaqatnov to'xtatilgan, lekin qo'shimcha charter reys ochildi. Uxandagi talabalarni haqini davlat to'laydi. Boshqa hududda bo'lgan talabalar o'zlari o'sha 2 reysga bilet olishlari mumkin.
Xuddi shunday.
Endi u bitta samolyotda nechta odam kelishi mumkin shunda? Jami nechta odam kela oladi Uxanda?
Bu juda bir o'rinli savol bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llarini vakillari bilan birgalikda ro'yxatni shakllantiryapmiz. Uxan shahridan boshqa hozirgi kundagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari vatanga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari soni 4 va 5 fevral kunlari bo'ladigan charter reyslarimiz orqali qaytmoqchi bo'layotgan, qaytish niyatida bo'lganlar 200 dan oshganini aytaman. Ya'ni soat sayin ortib bormoqda.
Bir necha kun avval gaplashganimizda taxminan 1000 bilan 1.5 mingni orasida Xitoyda qolayotganlar deb gaplashgan edi. Ketib bo'ldimi katta qismi?
Endi ularning ko'pchiligi mana boshqa reyslar, boshqa avia marshrutlar orqali O'zbekistonga qaytib ketgan. Elchixonamizda tashkil etilgan shtatda bo'layotgan murojaatlar va biz shakllantirayotgan ro'yxat bo'yicha 200 dan hozir ortdi.
Demak, 2 kun vaqt qoldi. Bu e'lonni iloji boricha ko'proq o'zbeklarga eshittirish kerak. Masalan, elchixonaning ro'yxatida bo'lmagan, lekin Xitoydan chiqib ketolmay yurganlar bo'lishi mumkin, yana to'g'rimi?
Xuddi shunday. Shuning uchun biz yana bir bor sizlardan bir yordam so'raymiz fuqarolarimizga shu xabarlarni yetkazishda.
Endi Bobirbek Uxan masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda oxirgi marta gaplashganimizda 72 nafar o'zbekistonlik bor edi. Hozir shu son o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Uxan shahridagi bugungi kundagi holat bo'yicha fuqarolarimiz soni 81 kishiga yetdi. Xabarsiz qolgan yoki bu ro'yxatga kiritilmagan fuqarolarimiz bo'lsa, shu xabarni yetkazib, ro'yxatni shakllantirishda yordam so'rab, bundan tashqari Xitoy tomonining tegishli idoralari bilan ham fuqarolarimiz haqidagi ma'lumotlarni olib turibmiz.
Unda qarang, Boburbek, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tanqid bo'ldi. Elchixona Xitoydagi o'zbeklar holidan xabar ola olmayapti. Telefon muloqoti bilan cheklangan, bilet topa olmayapmiz, keta olmayapmiz degan shikoyatlar ko'paygan. Sizlarga ham bunaqa shikoyatlar kelayotgandir. Endi bu shikoyatlar bilan ishlayapsizlarmi?
Albatta, biz har bir bo'layotgan murojaat, har bir bo'layotgan shikoyat, arizalar ustida ishlayapmiz. Shu kelayotgan arizalarda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali fuqarolarimiz bilan bog'lanib, ularga bir bunday davrda ko'p qisqa hayajonga berilmasdan, imkoniyat darajasida oilasiga, ota-onasiga bir xotirjamlikni bir yetkazib, Xitoydan chiqib ketish bo'yicha o'zimizni maslahatlarimizni yetkazyapmiz.
Endi asosiy muammo nima bo'lyapti? Bu Xitoyning turli hududida yurgan o'zbeklar bilet topolmayaptimi, biletga pul topolmayaptimi? O'zi yashab turgan joydan aeroportgacha kelish bu keladigan yo'l ham xavfsiz emas. O'sha transportatsiyada qiynalyaptimi?
Albatta, juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Kelayotgan murojaatlarda biz aytib o'tishimiz kerak, shu moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'layotgani, ya'ni o'z yonida shu biletni qoplash uchun mablag' yetmasligi, buni mablag'larni qoplab berishda elchixona tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi to'g'risida murojaatlar bor. Bundan tashqari mana ko'pgina talabalarimiz qishki ta'tilda Xitoy migratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'z vizalarini cho'zish bilan bog'liq holatlar bor. Bular, ya'ni pasportlarni migratsiya xizmatiga topshirgan yoki o'z qo'llarida turibdi-da, viza muddati cho'zilmagan. Mana shunday holatlarda biz qanday chiqib ketsak bo'ladi deb murojaatlar bor. Bundan tashqari, fuqarolarimiz tomonidan mana oxirgi 2-3 kunda ko'p holat bo'lyapti. Men albatta tushunaman, bular yosh ko'pchiligi, ya'ni 18-20 yoshdagi yigit-qizlarimiz kuchli bir qisqa hayajonga berilish oqibatidami o'z fuqarolik pasportlarini yoki o'sha xorijga chiqish pasportlarini yo'qotib qo'yish holatlari bo'lyapti. Bularga ham biz tezkor yordam berib, vatanga qaytish guvohnomalarini rasmiylashtirib, Xitoy tomonidan tezkor ravishda Xitoy hududidan chiqish bo'yicha vizalar rasmiylashtirishda o'z ko'magimizni berib kelyapmiz. Har bir murojaat, har bir telefon qo'ng'irog'iga biz jiddiy e'tibor qaratib, bularni fuqarolarimizni ko'ngliga yo'l topish harakatidamiz va o'zimizni shu konsullik huquqiy maslahatlarimizni ularni qiziqtirayotgan barcha savollariga javob berishni amalga oshirib kelyapmiz.
Boburbek, endi oxirgi va asosiy savolim shu paytgacha mana hozir har kuni aytib kelinyapti, O'zbekiston ichkarisida ham tashqarisida ham o'zbekistonliklar orasida koronavirusga chalinganlar yo'q deb. Mana 2 fevral siz bilan demak Toshkent vaqti bilan soat 3 da gaplashyapmiz. Xitoy hududida koronavirusga chalingan yoki shu gumon bilan kasalxonaga yotqizilgan birorta o'zbekistonlik bormi?
Bu juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Men sizga biz Xitoydagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olib kuzatib boryapmiz. Hozirgi kunda bizning O'zbekiston fuqarolarining koronavirus epidemiyasiga chalingan holati qayd etilgan yo'q. Nafaqat koronavirus yoki boshqa o'zir sog'ligi sababli, sog'ligida bo'layotgan o'zgarishlar sababli murojaatlar qayd etilgan yo'q. Men shu fursatdan foydalanib Xitoy Xalq Respublikasi hukumatiga, ularning Tashqi ishlar vazirligiga va boshqa idoralariga o'zimning alohida minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Mana shunday bir og'ir damlarda nafaqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, balki barcha xorijiy mamlakatlar vakillarini o'z mamlakatlariga qaytishlari uchun yordamni, barcha chora-tadbirlarni yaratib, qo'llab-quvvatlab turishganlari uchun ularga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Unga ko'ra shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda. Xitoy bo'ylab jami esa 200 dan ortiq o'zbekistonlik rejalanayotgan charter reyslar bilan O'zbekistonga qaytish niyatini bildirgan. Xitoyda esa koronavirus epidemiyasidan o'lganlar soni 300 dan oshdi. 2-fevral kuni Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi virus Xitoyning o'zida 14380 kishiga yuqqanini bildirdi. Virusning naqadar xavfliligi to'liq aniqlanmagan. Bundan tashqari bu virusga qarshi samarali vaksina hanuz ishlab chiqilmagan. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni chekladi, xususan Uxan hamda bu shahar joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam harakatlanishi cheklanib, hudud izolyatsiya qilingan. Boshqa davlatlar esa aeroportlar va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibi Ukraina, Belarus, Qozog'iston va O'zbekiston safarini boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoning Rossiyadan uzoqlashib, G'arb bilan aloqalarini yaxshilashga urinayotgani qizg'in muhokama qilinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarga qarshi kurash davom etar ekan, Ukrainani korrupsiya va no'noq boshqaruv changalidan ozod qilish uchun kurashmoqda. Rossiyaning Ukrainadan Qrimni tortib olgani fonida Qozog'iston hukumatini mamlakat shimolida ko'plab etnik ruslar yashashi bois Moskvaning chegara hududlar o'zgartirilishini talab qilishi mumkinligini xavotirga solmoqda. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev jahon hamjamiyatini haqiqiy islohotlar bilan mamlakatni uzoq yillik korrupsion va avtoritar tuzumdan xalos qilganiga ishontirishga urinmoqda. Shunday bir vaziyatda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo postsovet hududining 4 davlatiga safarini Kiyevdan boshladi. Davlat rahbarlari bilan uchrashuvlar kun tartibiga kiritilgan bu safardan ko'zlangan asosiy maqsad sobiq Sovet davlatlari bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash. Ushbu davlatlarning aksari AQShdan moliyaviy, ma'naviy va harbiy yordam olish ilinjida. Ayni paytda AQShda qizg'in pallaga kirgan prezident Donald Trampga qarshi impeachment jarayoni Washingtonning ushbu davlatlarga beradigan yordami kelajagini savol ostida qoldirmoqda. Boz ustiga Pompeo safarining o'zi ham janjal bilan boshlandi. Safari oldidan kotib Milliy jamoatchilik radiosi jurnalisti bilan aytishib qoldi. Natijada ayni nashrning boshqa muxbiri Pompeoning yuqorida tilga olingan mamlakatlarga safarini yorituvchi jurnalistlar ro'yxatidan chiqarib tashlandi. Toshkentga 2-fevral kuni kelishi kutilayotgan Pompeo tashrifi davomida prezident Mirziyoyev, Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hamda boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. Markaziy Osiyoning aholi soni bo'yicha eng katta davlati bo'lmish O'zbekiston yaqinlargacha Rossiyaning mintaqadagi ta'siriga qarshi kuch sifatida ko'rib kelindi. Shuningdek, Washington Afg'onistondagi urushi hamda islomiy jangarilarga qarshi kurashda Toshkent bilan hamkorlik qilib keladi. Rossiya ta'siridan uzoqroq turish barobarida O'zbekiston Islom Karimov davrida G'arb davlatlaridan ham uzoqlashdi. Ayniqsa 2005-yilgi Andijondagi qonli voqealar ortidan O'zbekiston G'arb munosabatlari sovib ketdi. Bundan tashqari, mamlakatdagi chuqur ildiz otgan korrupsiya bois O'zbekiston turli xalqaro ro'yxatlarda eng yomon davlatlar safiga qo'yilishiga sabab bo'lib kelmoqda. 2016-yil Karimov vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Mirziyoyev nafaqat Washington, balki Yevropa davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Shu maqsadda Mirziyoyev paxta yetishtirishda qo'llaniladigan majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnati haqidagi ayblovlarni bartaraf etish maqsadida qator choralarga qo'l urdi. Ayni damda ko'rilgan islohotlar ko'lami va barqarorligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev hukumatidagi ayrim rasmiylar Karimov davridan beri ishlab kelmoqda. Ular orasida o'tmishda korrupsion sxemalarda ayblanganlar ham talaygina. Mirziyoyev hukumati Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan borayotgan sud masalasida ham murakkab vaziyatda qolmoqda. Karimova O'zbekiston ichkarisi va xorijda korrupsiyada ayblanib, Toshkent qamoqxonasida ushlab turilar ekan, rasmiy Toshkent undan davlatga tegishli ekanligi aytilayotgan yuzlab million dollar qiymatga ega mulkni musodara qilishga urinmoqda. Mamlakatdagi islohotlarning aksar hollarda olqishga sazovor bo'lgani barobarida ayrim huquq faollari bu islohotlarning xo'ja ko'rsinga qilinayotganini aytmoqda. Pompeo Toshkentga safari davomida barcha Markaziy Osiyo davlati, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan ham uchrashadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab pulining musodara qilinishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Britaniya nashrlarining 27 yanvar kuni yozishicha, mamlakat hududida sodir etilgan katta ko'lamdagi firibgarlik va korrupsiyani tergov qiluvchi idoraning Gulnora Karimovaning kamida 3 ta qimmatbaho villa va kvartirasini musodara qilish so'rovi tez kunlarda sud tomonidan qanoatlantirilishi mumkin. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. 27 yanvar kuni Britaniyaning bir nechta nashrida paydo bo'lgan xabarlar mahkama jarayonining yakuniga yetib, bu da'voning yaqin kunlarda qondirilish ehtimolidan berilgan darakchi bo'ldi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi ko'chmas mulkiga da'vogarlik qilayotgan Sirius Fraud Office 2019 yilning 13 dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulklarga oid tafsilotlarni ilk bor jamoatchilikka ochiqladi. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Yuqori sud rasmiy saytida bu uylarning aniq manzillari va aynan qaysi shirkat nomiga rasmiylashtirilgani ham e'lon qilindi. Ulardan biri Surrey hududidagi kattagina qasr bo'lsa, qolgan ikkitasi Londonning milliarderlar mahallasi deb ataladigan Mayfair va Belgravia rayonidagi uylardir. Britaniya zodagonlari va Brunei qiroliga qo'shni bo'lgan Gorshill Manor'dagi villa 2010 yili 18 million funt sterlingga sotib olingan va Rotenstall International Limited shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Tergov taxminicha hozirga kelib bu villaning bahosi 30 million funt sterling yoki taqriban 40 million AQSh dollaridan kam emas. Qarib 7 gektarlik bog' va kemada aylanadigan xususiy ko'li bor bu jozibador villa 1912 yilda qurilgan. Bu qasrning taniqli qo'shnilari orasida marhum Sir Bruce Forsyth va Brunei qiroli bor deb izoh beradi bu ko'chmas mulkka Daily Mail gazetasi. Londondan 50 kilometrcha tashqarida bo'lgan Surrey kabi Gulnora Karimovaning musodara qilinishi kutilayotgan yana 2 uyi joylashgan London markazidagi rayonlar ham dunyoning eng badavlat odamlari yashaydigan hudud sanaladi. Bu rayonlarda Britaniyaning bir necha bosh vaziri, futbol va shou-biznes yulduzlari, shuningdek Roman Abramovich kabi rossiyalik milliarderlar uylari joylashgan. Mayfairdagi uy narxining 8 million funt sterling, Belgraviyadagi kvartiraning esa 2 million funt sterling ekani aytilmoqda. Bu ko'chmas mulklar barobarida Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Rustam Madumarov nomiga Emirates NBD bankda ochilgan omonat hisobidagi 10 million funt sterlingni ham musodara qilishni so'ragan. Shuningdek, Gulnora Karimovaga qarashli turli offshore shirkatlar hisobidagi 100 ming AQSh dollariga yaqin mablag'ning ham Britaniya sudi tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Hozircha Britaniya yuqori sudining o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi da'vosi yuzasidan qachon hukm chiqarishi ochiqlanmadi. Da'vogar ofis matbuot xizmati Ozodlikning 28 yanvar kungi savollariga hozircha javob qaytarmadi. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova dunyoning 10 oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
inson taqdiri.
Olmaliqlik ona: malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyat Olmaliq shahar kasalxonasiga 21 yanvar kuni kechqurun tibbiy yordam so'rab kelgan 16 yashar Ezoza Yo'ldoshova vrachlar nazoratiga olinganidan so'ng komaga tushib vafot etdi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Olmaliqlik Dildora Yo'ldoshova birgina qiz Ezozaning vrachlar nazoratiga olingandan keyin komaga tushib qayta uyg'onmagani uchun aybni savodsiz, poraxo'r va kasalxonaga yaqinlashtirish mumkin bo'lmagan vrachlarga qo'ydi. Bolamga o'z vaqtida mutaxassis chaqirmadi. Ahvoli yaxshi deb davolovchi vrach ham, reanimatsiya boshlig'i ham aldadi meni. 22 yanvarda Toshkentga 16 gorbalnitsaga olib ketay desam, tonggacha yaxshi bo'ladi ahvoli deb aldadi. Onaning aytishicha, yangi yildan 10 kuncha oldin Ezozaning birinchi tur qandli diabetga chalingani aniqlangan va unga insulin terapiyasi belgilangan. Tashxis qo'yilishi bilan Dildora Yo'ldoshova qizini Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiyaning ilmiy amaliy tibbiyot markazi bolalar bo'limiga yotqizish harakatiga tushgan. Men diabet nimaligini bilmas edim. Avlodimizda yo'q bu kasal. Toshkentdagi markaz order bo'lmasa qabul qilmas ekan. Bepul davolanish uchun beriladigan bu orderni esa viloyatdagilar pulga sotishar ekan. Shuni bilib to'polon qilganimdan keyin qizimni yangi yildan keyin qabul qilishdi. 10 kun yotib davolanib chiqdi. Birorta vrach menga qizingning ahvoli yaxshi emas, hayot organlariga tuzalmaydigan ziyon yetdi degani yo'q. Har kun insulin qilsin, dorilarini ichsin deyishdi. Qizim har kun ovqatdan oldin o'zi qorniga insulin ukol qilardi, deydi Dildora Yo'ldoshova. Toshkentdagi endokrinologiya markazida muolaja olib, uyiga kelganidan bir haftacha o'tib, Ezoza o'zini yomon his qila boshlagan va 21 yanvar kuni kechqurun onasi uni avvaliga Ohangaron tuman kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga olib kelgan. Bu yerdagi vrachlar bolaning ahvolini tekshirib ham ko'rmasdan, unga biror shaklda tibbiy yordam ko'rsatmasdan reanimatsiyaga qiziladigan ahvolda emas deb qabul qilmagan. Qorli qirovli tunda bolasini Toshkent yoki yaqinroq Olmaliqqa olib borish tanlovi oldida qolgan Dildora Yo'ldoshova uni yaqinroq deb Olmaliq kasalxonasi reanimatsiyasiga olib kelgan. Bolamni topshirganimda shakari uncha baland emas edi. Diabeti borligini tushuntirib, darhol endokrinolog chaqiringlar desam, butun boshli shahar bolnitsasida bolalar endokrinologi yo'q ekan. Bular boshdanoq noto'g'ri qaragan, nima qilish kerakligini umuman bilmagan. Malakasi yetarli degan attestatsiyani 200-300 dollardan sotib olib yuravergan bular, deydi farzand dog'ida o'zini qayerga qo'yarini bilmayotgan ona yig'i orasida. Dildora Yo'ldoshovaning aytishicha, 23 yanvar kuni tushki soat 12:00 o'zlari xususiy endokrinolog mutaxassis olib kelgan. Ammo bu paytga kelib qattiq komaga tushgan Ezoza 13:40 atrofida komadan chiqmay jon bergan. O'lim haqidagi rasmiy xulosada qizning qonida shakar balandligi, organlarining ishlamay qolganidan komaga tushib vafot etgani qayd etilgan. Ozodlik bir oy oldin birinchi tip qandli diabet tashxisi qo'yilib, 10 kun Toshkentdagi endokrinologiya markazida davolanib chiqqan Ezozaning o'limi uchun kim mas'ul degan savolga javob topish maqsadida ona bola murojaat qilgan va unga muolaja ko'rsatgan. Qolaversa, vaziyatdan bevosita xabardor vrachlar bilan gaplashdi. Dildora Yo'ldoshova 21 yanvar kuni kechqurun birinchi bo'lib yordam so'rab borgan Ohangaron kasalxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi qandli diabeti bor, yuragi bejo bo'lib, nafas olishga qiynalayotganini aytgan Ezozani hatto tekshirmay turib qaytarib yuborganini e'tirof qildi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Bu mas'ul qandli diabetga chalingan qizga belgilangan muolajada bolalar endokrinologiga qatnashmagani, unga avval boshdanoq noto'g'ri muolaja qilingani haqidagi ayblovni inkor qilishga urindi. 16 yashar Ezozaning vrachlar nazoratiga olinganidan keyin komaga tushib hayotdan ko'z yumishi O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi fundamental muammolarni kun tartibiga qo'yadi. Professional malakaga ega mutaxassislar yetishmasligi, tizimdagi korrupsiya, kasalxonalar, xususan jonlantirish bo'limlarida ham hayot mamot uchun zarur dori va dori vositalarining yo'qligi, Ozodlik gaplashgan mutaxassislar fikricha, Ezoza fojiasi ortidagi asosiy sabablardir.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Tunda hojatxonaga chiqib ko'chada qolgan internat o'quvchisi sovuq urush tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi 63 sonli yordamchi maktab internatning 12 yoshli tarbiyalanuvchisi Sobirjon Ibrahimov reanimatsiyaga tushdi. Aqliy rivojlanishi tengdoshlaridan orqada bo'lgan bolalar yashab o'qiydigan bu internat o'quvchisi 23 yanvarga o'tar kechasi ko'chadagi hojatxonaga chiqishi ortidan eshigi qulflangan yotoqxonaga kira olmay, tuni bilan ko'chada qolib ketgan. Ozodlikka voqea tafsilotlarini maxsus o'rgangan samarqandlik faollar manbalarining xabar berishicha, Oqdaryodagi 63-chi sonli ixtisoslashgan maktab-internatning 5-sinf o'quvchisi Sobirjon Ibrohimov 23 yanvarga o'tar kechasi hojat uchun hovliga chiqqan, ammo u hojatxonadan qaytgunicha yotoqxona eshigi qulflangan va bola qancha harakat qilmasin, unga hech kim eshikni ochmagan. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni navbatchi bo'lgan tarbiyachi yotoqda barcha bolalar bor yo'qligini tekshirmay turib, tunda yotoqxona eshigini qulflab uyiga ketib qolgan. Oqibatda Sobirjon Ibrohimov bino tashqarisidagi chaylada uxlashga majbur bo'lgan. Ob-havo ma'lumotida aytilishicha, 22 yanvar kuni tunda Samarqandda havo harorati -4 daraja sovuq bo'lgan. Sobirjonni ertalab soat 7 da ishga kelgan tarbiyachilardan biri topib olgan va tez tibbiy yordam chaqirgan. Bolaning og'ir ahvolda ekanini e'tiborga olib, uni Oqdaryo tuman shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining reanimatsiya bo'limiga yotqizishgan. Tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddisi Ozodlik bilan 30 yanvar kungi suhbatda o'smirning ahvoli hozirda o'rtacha og'irlikda ekanini ma'lum qildi. 63-chi internat tarbiyalanuvchisi Sobirjon Ibrohimov 23 yanvar kuni ertalabki soat 7:50 da gipotermik holat, tana haroratining me'yordagidan tushib ketishi, sovuq qotish holatida kasalxonaga olib kelingan. Ikkala oyog'ining kiftlarining termik kuyishi tashxisi ham qo'yilgan. Hozirda ahvol o'rtacha og'ir degan shifokor bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bolaning shol bo'lib qolish ehtimoli yo'q, yurib ketadi. Oyoqlari muzlamagan, sovuq qotgan xolos, ammo o'pkasi shamollagan. Reanimatsiyada bir kun yotganidan keyin oddiy palataga chiqarildi, dedi yana boshqa bir shifokor. Oqdaryo tuman xalq ta'limi boshqarmasining o'z ismi ochiqlanmasligini so'ragan mutasaddisiga ko'ra, bu voqeadan mahalliy faollar ham xabar topishi ortidan maktab internat rahbariyatiga nisbatan intizomiy chora qo'llanilgan. Internatning rahbarlariga ogohlantirish berildi. Bolaning tashqarida qolib muzlashiga sabab bo'lgan tarbiyachi esa ishdan olindi. Ochig'ini aytganda, maktab rahbariyati hamma aybni tarbiyachiga ag'darib, o'zlari oq bo'lib ko'rinishga harakat qilyapti. Internatda tarbiyachilar orasida mas'uliyatsizlik muhiti paydo bo'lishiga aslida rahbar lar sababchi-ku, dedi mutasaddi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Tarabayev parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'iziston uchun kutilganday natijalarni bermayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Unga ko'ra, qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'iston soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha, qo'shni mamlakatning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun pul talab qilmoqda.
Bizdan qirg'iz ishkerlar o'zining o'ndirilgan товарын ЕС мамлекеттерине жөнөтөм дегенде Казакстан, Россия, Белоруссияга. Ал жерде ставкасы бир автоунадан, бир оор жүк ташуу автоунадан $500 $5000 чейин. Ошол товарына карап.
Барча күчүбүздү Казакстандын соолук инспекциясы менен чегара кызматын байытышка сарфлайбыз. Кыргыз тадбиркорлору өз маалыматтарын Евросоюз иктисадий иттифакы давлаттарына жибориш үчүн ошо жерде товарга карап $500-$5000 беришипти. Башланышында Евросоюз иктисадий иттифакыда 180 миллиондук базарга жол ачылды деилгенди. Азыр аксинче Евросоюз иктисадий иттифакы 4-5 мафиялашкан органга иштейпти, деди Арапбаев. 30-31 январ күндөрү Кыргызстан менен Казакстан hükümeti делегациялары Алматы шаарында uchrashib, ikki mamlakat chegarasidan yuk olib o'tish masalasini muhokama qilishi bildirilgan. Uchrashuvda qirg'iz tomoni Qozog'iston hukumatı Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoidalariga amal qilmagan holda chegaradan yuk olib o'tishga qo'yayotgan to'siqlari borasida izoh berishini so'ramoqchi. Yangi yildan ko'p o'tmay Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan qirg'iz hukumatı Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal ishga chaqirdi. Ayni damda Qozog'istonning daromadlar bo'yicha davlat qo'mitasining rasmiy vakili O'ljas O'tar bosilgan plombalari buzilmagan va hujjatlari to'g'ri bo'lgan yuk tashuvchilar chegaradan to'siqsiz o'tayotganini ma'lum qilgan. 2001-yilning 30-mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lgan va 2008-yilda uni tark etgan edi. Faoliyatini 2015-yil 1 yanvaridan boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Aytish joizki, 2008-yilda tashkilotni tark etgan O'zbekistonning unga yana qo'shilish ehtimoli yuzasidan turli fikrlar mavjud. Jumladan, Oliy Majlis Senatining 1 majlisida so'zga chiqqan Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning joriy yil a'zo bo'lish haqidagi muhokamalarga munosabat bildirgandi. Mirziyoyev o'z chiqishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtiyojini Qozog'iston va Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat muhojirlari manfaatini himoyalash va O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish uchun zarur milliardlab dollar bilan izohlagan. Ayni paytda Mirziyoyev 20-yanvar kungi chiqishida mustaqil kuzatuvchilarning Rossiya etovidagi bu siyosiy guruhga qo'shilish O'zbekiston mustaqilligini boy berishga olib kelish haqidagi xavotirlarni rad qilishga uringan. Mustaqillikni birovga berib qo'yadi degan xomxayol gaplar hoyu havas gaplar. Kim berib qo'yadi mustaqillikni? Deb iqtibos keltiradi Mirziyoyevdan mahalliy nashrlar. Prezidentga ko'ra O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga avvaliga kuzatuvchi maqomida qo'shilib, nima yaxshi, nima yomonligini kuzatgandan keyin a'zolik borasida qaror beradi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim Ortiqxo'jayevning nomini sotgan xodim ishdan bo'shatildi. Oliy sud raisi ilk bor sudyalarga bo'layotgan tazyiqlar haqida gapirdi. Pensiya yoshi qay tartibda oshirilishi ochiqlandi. Xonanda Otabek Madrahimov ko'p yillik ta'qiqdan keyin Amerikaga ketib qolgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kozimjon Komilov sudyalarga tazyiq va ta'sir ko'rsatishga urinayotgan kuchlar mavjudligi haqida gapirdi deb yozadi O'zA. Bu Oliy sud rahbariyatining tizim vakillariga bosimlar bo'layotganini ilk bor tan olishidir. Ammo Komilov sudyalarga ta'sir va tazyiq o'tkazishga harakat qilayotgan kuchlar aynan kimlar ekanini ochiqlamagan. Oliy sud raisi sudyalar mustaqilligi masalasiga ham to'xtalgan. Bugun sudyalarimiz dastlabki tergov organlari taqdim etgan ayblovlarning barchasini ma'qullayotgani yo'q. 2009-yilda 859 nafar fuqaro sud hukmi bilan oqlandi, 3000 dan ziyod nafar shaxs sud zalidan ozod qilindi. 2623 fuqaroga asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarildi va o'zgartirildi. Bir necha yil oldin sudlar bu shaxslarga ayblov hukmi o'qib kelganini inobatga olsak, o'zgarishlar mohiyatini tasavvur qilish mumkin degan u. Toshkent telekanalining poytaxt yo'llarida ko'rsatuv jurnalistiga qo'pol munosabatda bo'lgan, shuningdek yolg'on ma'lumot bergan Crafers korxonasi xodimi Abror Sharipov ishdan bo'shatildi deb yozadi Gazeta.uz. Ma'lum qilinishicha, ko'rsatuvning 2019-yil dekabr oyida tasvirga olingan sonida Crafers reklamasi yopishtirilgan Malibu avtomobili haydovchisi Toshkentning Qoratosh va Samarqanddarvoza ko'chalari kesishmasidagi mashinalar harakatiga xalal berib, ulovini yo'l yoqasida to'xtatgan. Telekameraga tushib qolganini sezgan xodim, bu reklama archaga yaqinroq turish kerak. Shahar hokimi Jahongir aka Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan kelganman deya jurnalistga o'shqirgan. Birozdan so'ng esa u mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark etgan. Qayd etilishicha, Crafers shirkati hokim topshirig'ini pisanda qilgan xodimini ishdan bo'shatish bilan birga yuzaga kelgan holat uchun aholidan uzr so'ragan. Crafers qandolat kompaniyasi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli 10ga yaqin shirkatdan biri ekani aytiladi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi Rossiyadagi ko'p sonli o'zbek migrantlari faoliyatiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib kelayotgan huquqshunos Valentina Chupik. Bu haqda Kun.uz xabar bergan. Masalan, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirgach, Rossiyada ushbu mamlakat fuqarolarini hibsga olish holati ko'paygan. Huquqshunos shuningdek Rossiyadagi millatchilikdan xavotir bildirgan. O'zbekistonda meni ko'zim ko'k bo'lgani sababli to'xtatishlarini umuman tasavvur qila olmayman. Lekin bu yerda Rossiyada ko'zing ko'k bo'lmagani uchun seni to'xtatishadi. Rossiya bilan taqqoslaganda O'zbekiston qonunga amal qiladigan davlat. Rossiya millatchiroq davlat hisoblanadi, degan u. So'nggi vaqtlarda jamoatchilik muhokamalari markazida turgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasida prezident Shavkat Mirziyoyev ham munosabat bildirdi. Davlat rahbariga ko'ra bu o'rinda gap a'zoligi haqida emas, balki kuzatuvchi maqomida hamkorlik qilish haqida ketmoqda. O'zbekistonda pensiya yoshini oshirishdan boshqa iloj yo'q deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda hukumatdagi manba ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, erkaklarga 62, ayollarga 58 yoshni pensiyaga chiqish davri etib belgilash ko'zda tutilmoqda. Ammo o'zgarish barchaga birdan tatbiq etilmaydi. U bosqichma-bosqich aholining ijtimoiy himoyasini o'ylab, tadrijiy amalga oshiriladi. O'z davrida xonanda sifatida shuhrat qozongan, ammo qora ro'yxat sabab katta sahnani tark etishga majbur bo'lgan Otabek Madrahimov ko'p yillik tanaffusdan keyin ilk bor matbuotga intervyu berdi, deb yozadi Darakchi. Xonanda o'zining yulduzli damlari bilan birga ijodiga qo'yilgan taqiq haqida ham gapirgan. Uning aytishicha, zapret sabab bir necha marta konsertlari bekor qilingan, sahna va teleekrandan chetlashtirilgan. Oz emas 15 yil davom etgan taqiq sabab u oilasi bilan AQShga ketishga majbur bo'lgan. Bu yerga kelganimga 6 yil bo'ldi. Butunlay begona bo'lgan joyga kelib, hammasini boshidan boshlash, oyoqqa turish oson bo'lgani yo'q, degan Madrahimov. Xonandaga ko'ra, u qo'shiq aytishni to'xtatgani yo'q, hamon o'sha qozonda qaynamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.